uit Egypte land, die land van vreemde spraak, getrek het, het God Juda's stam sy heiligdom gemaak. Dit gaan oor die uittog van Israel uit Egypte en die Here se sorg in daardie tyd. Vers 1 tot 3, Psalm 114. Broeders en susters, in hierdie dag is daar baie dinge wat gebeur. Daar's heerlike, goeie nuus, daar's hartseer nuus. Ons is baie bly saam met almal wat 'n nuwe lewensjaar ontvang. Ons besondere gelukwense gaan aan suster Lammy Bouman wat eers komende Vrydag DV 87 jaar oud word. Mag die Here haar ook baie ryklik seën in die nuwe lewensjaar en so ook al ons ander lidmate. Dan het ons kennis gekry vanoggend vroeg van die afsterwe van suster Henriette Reyneke se pa. Hy was baie verswak gewees. Ons wens daardie familie sterkte toe. Die begrafnis van broeder Bernard Buys is DV eers komende woensdag om 10 uur in Zandfontein en om 11:30 sal daar 'n troostdiens in die kerk wees. Ons het ook kennis gekry van die afsterwe van die seun van broeder Rudolf en suster Lorraine van Heerden. Hy is maandag in hulle huis oorlede. Ons wens hulle baie troos toe. Die diens word gehou op dinsdag eerskomende om 10 uur hier in ons kerkgebou. Suster Marien Kreer is baie siek in die hospitaal en ook broeder Louis Rulofse. Ons wens hulle beterskap toe, sterkte ook vir die familie. En dan is die volgende lidmate die afgelope week met COVID-19 gediagnoseer. Broeder Ferrie en suster Sandra Botha, suster Liana Wood, suster Ronel Steenkamp en suster Annelien Basson. En ons hoor van heel wat van ons lidmate wie se families baie siek is, selfs deur die dood getref is, selfs deur meerdere dode getref is. Ons wens hulle ook sterkte, baie genade toe. As jy positief getoets word of enigszins andersins 'n siekte het, laat weet asseblief, sodat ons met mekaar kan meeleef. Net een klein regstelling, die troostdiens vir Rudolf van Heerden is DV 10:30, dinsdag, nie 10 uur nie. Broeders en susters, nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons saam sing uit Psalm 43. maar ons gaan nou eers om ons meeleving te betuig, Psalm 100 sing, die vierde vers, een trooslied, want goedertieren is die Heer, sy goedheid eindig, nimmer meer. Psalm 100 en na die seën, Psalm 43 vers 1, 2 en 3. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou is tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here en Verlosser deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. In ons omstandighede mag ons ons geloof bely in die heilige drie-enige God. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel en hy sit aan die rechterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons sing, send Heer uit hemelse geweste, u lig en waarheid neer op my. En daar die lig en waarheid, dit hoor ons in die wet van die Here waarna ons nou gaan luister in Deuteronomium 5. En nadat ons saam daarna geluister het, met aandag en met eerbied, sing ons die laaste twee verse van Psalm 43. Dan gaan ek in na Gods altare, tot God, my vreugde en lied. Deuteronomium 5. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdruklik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdruklik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei, en jy moet al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here, jou God, jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here, jou God, jou beveel, om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of enige iets wat van jou naaste is nie. nader nou tot God in gebed. Heere, onze Heere, onze Vader in die hemele, ons is dankbaar dat ons hierdie nieuwe dag en hierdie nieuwe week van U ontvang. En U bring ons by mekaar, van oor al oor, rondom die bediening van U woord, onder U seën. En ons mag saam ons psalm sing tot U eer, saam ons geloof in U bely. Dankie dat ons weer saam kon luister na U heilsame wet. Christus het die vloek uit die wet uitgehaal. Hy het betaal wat ons nie kan betaal nie. En dankie dat ons hierdie wet mag hoor. Dit is musiek in die ore. Dit gee veiligheid, helderheid en duidelijkheid op die pad wat ons moet gaan. U woord is waarheid. En U het die wet op die tafel van die hart geskrywe. En volgens daardie goeie gebod wat U neergelê het, mag ons ons lewe inrig. Ons bid, Here, dat U ons sal bewaar op al die paaie wat ons gaan en al die dinge wat ons doen. Terwyl ons die helder bakens van U gebod het en presies weet wat moet en wat nie moet nie, bid ons U vir volharding in die geloof om die verlossing in Christus uit te lewe, elke dag, op elke plek, ooral waar ons gaan. Dankie dat U, die enige ware God, ons Vader in Christus is. Dankie dat U met ons besonder bemoeienis maak. Hier op aarde is daar baie mense wat afgode najaag. Mense dink hulle eie gode uit, bou selfs beelde daarvoor. Mense hardloop agter hulle eie ideale aan en veraf God dit. Dit is verskriklik om dit te sien. En daardie dinge word ook op ons, die kerk, afgeforceer. Ons word daarmee gekonfronteer met die afgoderij van hierdie bose wêreld. Ons bid dat U ons sal bewaar en dat ons nie voor die afgode sal soeg nie. Dat ons nie ons vertroue sal stel op enig iets anders en op enig iemand anders as net op U nie. Ons moet bely dat dit so maklik kan gebeur. Die aanslag van die duivel is verskriklik, ook hierin. Help ons, Here, om U te bely en om daardie belydenis te beleef, sodat U in die middelpunt sal staan van ons hele lewe. Ons bede is, dat U ons as ouers sal krag gee om ons kinders hierin op te voed, sodat ons van kleins af mag weet dat U, die enige ware God, gevrees en geëer moet word. Maak ons gehoorsaam. U het ons ore oopgegrawe vir U woord. Laat ons dan nou luister en laat ons hoe langer hoe meer vervul word met die kostbare evangelie van Christus. Heere, die aanslag van die Satan is verskriklik. Teen U, teen U kerk, teen ons persoonlik. Dit hou nie op nie. Van ooral oor word ons gebombardeer met goddeloosheid en met mensverheerliking en met allerhande dinge wat die aandag van U al wegvat. Ons bede is dat U ons sal bewaar. Laat U koninkryk kom, vernietig die duivel en sy werke. Help ons in die stryd wat ons moet voer. Want ons Here Jesus Christus regeer uit die hemel, ons hier op die aarde is nog baie blootgestel aan die duivelse aanvalle. En dit bemerk ons, ook in ons eie land, met al die onrus wat daar is, en al die ellende wat ons oorspoel. Dit is nie maar sommer dinge wat gebeur nie. Daar is kracht aan die werk wat nie met een geweer doodgemaak kan word nie, nie toegesluit kan word in een tronk nie. Die duivelse magte is magte in die lig en ons bede is dat U ons sal panser met die wapenrusting van U woord Here, ons bid vir bewaring vir ons kinders, ons nageslag, die kerk van môre. Wil u genade gee aan ons jong mense wat weer skool toe gaan hierdie week, die onderwysers, wil u hulle besonder seën in hulle dienswerk. Ons bid vir almal wat rus en orde moet handhaaf in ons land, dat ons lewe kan hê volgens u wil, sonder om oor ons skouer te moet kyk wat met ons kan gebeur. Ons dra ook in besonder almal aan u op, wat swaar kry in hierdie tyd, omdat hulle siek is en beproef word. Dis hartseer as ons elke week weer hoor van afsterwe. Ons bid vir die buisfamilie wat gaan begrawe hierdie komende week, dat jy hulle ryklik sal troos. Dis vir ons swaar om ons broeder te moet begrawe. Ons bid vir die van Heerdens, dat jy vir hulle krag sal gee om te kan aangaan met moed, ook nadat hulle seun moes verloor aan die dood. Ons bid vir die wat ernstig siek in die hospitaal hê. Partykeer raak die asem min, en dan besef ons hoe kosbaar elke asemteug is. Ook die wat siek by die huis lê, aan suurstof gekoppel is, ons kan nie op ons eie asem haal nie. Hierin beproef ons hoe klein ons is. Wil u troos gee vir die Reinekes, waar syster Henriette die nuus moes kry van haar pa se afsterwe. Here, ons dra almal aan u op, wat in hartseer tye lewe, wat gekonfronteer word met die broosheid van die mens. Maar dan mag ons ook uitsien na 'n lewe tot in ewigheid. Die dood is nie die einde nie. Daar is ewige lewe by u in die hemele. Daarna mag ons uitsien. Daarna strek ons onsself uit. Dankie vir nuwe lewe wat u gee. Vir moeders wat in verwagting mag wees, wil u dit met hulle almal wel maak, sodat daar spoedig ook 'n gesonde geboorte mag wees van gesonde kinders. Dankie vir bejaardes wat mag verjaar, en dan mag ons sien dat u tot in lengte van dae u hand van beskerming oor ons uitstrek. Dankie Here dat ons nog in rus en vrede saam mag luister na u woord. Wil u alles wat skeiding maak tussen ons en u, ook in hierdie oomblikke wegneem, en gee dat ons sal konsentreer, en sal saam aanbid en saam verheerlik, een van hart en een van siel, saam gebind deur die Heilige Gees. Versterk ons deur die bediening van die woord, en sien ons aan in die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. Vergeef al ons skulde, reken ons dit nie toe nie. Here, hoor ons, en verhoor ons, op u tyd en op u manier, om Christus wil. Amen. In Openbaring 5 staan die lied van die lam opgeteken. Ons gaan die beruiming daarvan nou saam sing met die oog op die woordbediening, skrifberuiming 8. Die sondelose lam, vir sonde skuld geslag, is waardig om te ontvang die rykdom, wysheid, krag en eer en heerlikheid en dankbare seëninge. Skrifberuiming 8 vers 4 en 5. Dit is ook skrifberuiming 5:3 in die ander boeke. Ons gaan vanochtend in die woordbediening verder stilstaan by die profesie van Obadja. In Obadja gaan dit oor Edom en Israel, Esau en Jakob. En in verband met die deel wat ons in Obadja gaan lees, gaan ons eerst twee ander dele lees, in Genesis 25 en ook in Maleagi 1 enkele verse. Ons skriflesing begin by Genesis 25 vers 19. En dit is die geskiedenis van Isak, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak. En Isak was 40 jaar oud, toe hy Rebekka, die dochter van Betuel, die Arameer uit Padan Aram, die sister van Laban, die Arameer, vir hom as vrou geneem het. En Isak het die Here gesmeek met die oog op sy vrou, want sy was onvrugbaar. En die Here het hom verhoor, sodat sy vrou Rebekka swanger geword het. En die kinders het teen mekaar gestoot binne in haar. Toe sê sy, as dit so gaan, waarvoor leef ek dan? Daarop het sy gegaan om die Here te raadpleeg. En die Here het haar geantwoord, twee nasies is in jou skoot, en twee volke sal van mekaar gaan uit jou lichaam, en die een volk sal sterker wees as die ander volk, en die oudste sal die jongste dien. En toe haar daar vervul is dat sy moes baar, was daar 'n tweeling in haar skoot, en die eerste is gebore, rooi, geheel en al, soos 'n mantel van hare, daarom het hulle hom Esau genoem. En daarna is sy broer gebore, terwyl sy hand die hakskeen van Esau vashou. Daarom het hulle hom Jakob genoem. En Isak was 60 jaar oud by hulle geboorte. En die seuns het opgegroei. Esau het 'n ervare jagter geword, 'n man van die veld. Maar Jakob was 'n vredelievende man wat in tente gewoon het. En Isak het Esau lief gehad, want wildsvleis was na sy smaak, maar Rebekka het Jakob lief gehad. En Jakob het 'n kooksel klaar gemaak, en Esau het moeg uit die veld gekom. Toe sê Esau vir Jakob, laat my toch sluk van die rooi goed daar, want ek is moeg. Daarom het hulle hom Edom genoem. En Jakob antwoord, verkoop eers jou eersgeboorte reg aan my. En Esau sê, kyk, ek gaan sterwe, en wat baat die eersgeboorte reg my dan? Toe antwoord Jakob, sweer eers vir my, en hy het vir hom gesweer en sy eersgeboorte reg aan Jakob verkoop. En Jakob het aan Esau brood en die kooksel lensies gegee, en hy het geëet en gedrink en opgestaan en weggegaan. So het Esau dan sy eersgeboorte reg verag. Dan lees ons verder in Maleagi, die laaste profeet van die Ou Testament, hoofstuk 1. Godspraak, die woord van die Here aan Israel deur die diens van Maleagi. Ek het julle lief gehad, sê die Here. Nogtans vra julle, waarin het hy ons lief gehad? Is Esau nie die broer van Jakob nie, spreek die Here? Toch het ek Jakob lief gehad, maar Esau het ek gehaat en sy gebergte 'n wildernis gemaak en sy erfdeel aan die jakkalse van die woestyn prys gegee. As Edom sê, ons is wel verwoes, maar ons sal die puinhope weer opbou, dan sê die Here van die leerskare dit, laat hulle bou, ek breek dit toch af, en die mense sal hulle noem, grondgebied van goddeloosheid, en die volk waarop die Here vertoornd is tot in ewigheid. En julle oë sal dit aanskou, en julle sal sê, groot is die Here oor die gebied van Israel. En met hierdie twee skrifgedeeltes in gedagte gaan ons nou luister na die teks in Obadja vers 10 tot 16. Weens die geweld teen jou broer Jakob gepleeg, sal skande jou bedek en jy sal uitgeroei word vir ewig. die dag toe jy daarby gestaan het, die dag toe vreemde sy rykdom weggevoer en uitlanders deur sy poorte gedring en die lot oor Jerusalem gewerp het, toe was jy ook soos een van hulle? En toch moes jy nie met genot die dag van jou broer aanskou het nie, die dag van sy onheil, en jou nie verheug het oor die kinders van Juda op die dag van hulle ondergang nie, en nie gespog het op die dag van benauwdheid nie. Toch moes jy nie in die poort van my volk gekom het op die dag van hulle nood nie, moes jy ook nie met genot aanskou het sy onheil op die dag van sy nood nie, en nie die hand uitgesteek het na sy rykdom op die dag van sy nood nie, en jy moes nie gestaan het op die kruispad om sy vlugtelinge uit te roei en sy vrygeraaktes uitgelewer het op die dag van benauwdheid nie, want die dag van die Here is naby oor al die nasies. Soos jy gedoen het, sal aan jou gedoen word, jou daad sal op jou hoof neerkom, want net soos jylle gedrink het op my heilige berg, sal al die nasies gedurig deur drink, ja, hulle sal drink en swelg en word asof hulle nooit bestaan het nie. Ons gaan direct na die woordbediening sing uit Psalm 75 vers 4 oor die toren van die Here en die torenbeker wat gedrink moet word. Broeders en susters, al die koninkryke behoort aan die Here. So sluit Obadja sy profesie af. En dis ook tegelijkertijd die thema van sy hele profesie. Die Here is koning van alle volke, op alle plekke en deur alle tye. Die eerste 9 verse van die profesie wys ons dat die Here se koningskap onweerstaanbaar kragtig is. Niks keer om nie. En die Here verwag van ons, sy kinders, dat ons die regte visie daarop sal hê en behou. Hy verwag ook dat ons daarvoor 'n diep ontzag sal hê. Aan die hand van die eerste verse van die profesie het ons laasweek in besonder daarby stilgestaan. Nou vanoggend gaan ons fokus op die vervolg van die profesie. En daar is 'n verdere facet van die Here se koningskap, sy heerskappy oor alle volke, wat hier beklemtoon word. Dit gaan oor die Here se regverdige koningskap. En in verband daarmee gaan ons let op die erns van Edomse onreg en die oordeel oor daardie onreg. En ons sal hoor hoe konkreet en direk dit ons vandag aanspreek. Dit gaan dus oor die regverdige koningskap van God die Here, die erns van Edomse onreg, die Here se oordeel daaroor. Ons het gehoor, wat gaan die Here met Edom doen? Edom is die buurstaat van Israel, 'n kragtige staat. Maar van Edomse militêre mag, hulle ekonomiese voorspoed, gaan daar niks oorbly nie. Hulle helde gaan verskrik word. Die wyse manne gaan met blindheid geslaan word. Niemand gaan 'n plan hê vir 'n oplossing nie. Nou wat maak, broeders en susters, dat die Here 'n hele volk so radikaal en totaal voor sy aangesig wegvee? By 'n deel vir die rede hoekom die Here dit doen, het ons reeds stilgestaan in die eerste verse van Obadja se profesie. Edom se politieke gemeenheid, sy selfsug, dit lei tot hulle eie ondergang. Alhoewel dit nie die enigste en heel beslis nie die belangrikste rede is, hoekom die Here Edom wegvee voor sy aangesig nie. Die teks vestig ons aandag op iets baie ergers wat Edom gedoen het en wat aanleiding gee tot die radikale stap wat die Here onderneem. Ons het gelees in vers 10. Weens die geweld teen jou broer Jakob gepleeg, sal skande jou bedek. En weer in vers 12, toch moes jy nie met genot die dag van jou broer aanskou het nie. Twee keer broer. Edom en Israel is bloedfamilie. Hulle voorsate, Esau, Jakob, is tweelingbroers. En oor daardie tweelingbroers het die Here 'n belangrike aankondiging gemaak, kort voordat hulle gebore is. Ons het dit gelees in Genesis 25, toe die Here vir Rebekka gesê, daar is twee nasies in jou moederskoot, twee volke sal van mekaar uitgaan uit jou skoot, uit jou liggaam uit. Die een volk sal sterker wees as die ander een, die oudste sal die jongste dien. En soos wat God gesê het, so het gebeur. Twee volke het uit die moederskoot van Rebekka uitgegaan. Daardie twee volke het van mekaar geskei. Jakob, die jongste, word die meerdere van Esau, die oudste. En ons hoor ook in Genesis 25, hoe kom dit alles so sou wees? Esau het sy eers geboortereg veracht. Hy het vir 'n maaltyd verkoop. Dis nie 'n ligtelike saak nie. Die eersgeboortereg, dit het te doen met Godse verbondsbeloftes. Die Here beloof aan Esau se oupa Abraham 'n land wat oorloop van melk en honing. Die Here beloof 'n nageslag in daardie land waaruit die verlosser gebore gaan word, die verlosser van die hele wêreld. Christus. Die Here beloof versorging en bewaring, nie net vir die tydelike lewe nie, maar vir die ewigheid. Al daardie heerlike verbondsbeloftes lê opgesluit binne die eersgeboortereg. Esau veracht dit. Hy het geen ooghare vir God en sy verbondsbeloftes nie. Die profeet Maleagi toon aan dat al daardie gebeure rus in Godse besluit van ewige verkiesing en verwerping. Jakob het ek lief gehad, sê die Here. Esau het ek gehaat. Esau, die verworpene, verwerp van sy kant die Here met sy hele wese. En daardie hartgrondige godsverachting, broeders en susters, dit is die agtergrond van Obadja se profesie teen Edom. As Obadja optree, dan het daar baie jare verby gegaan vanaf Genesis 25. Die Edomiete vrees nie die Here, die enigste ware God, die God van hulle voorvader Esau nie. Hulle aanbid hulle eie gemaakte afgode, gode van hout en goud. Hulle gaan daarop uit om hulle broersvolk, Israel, Godse volk, te vertrap. Obadja beskryf in besonderhede hoe Edom dit doen. Hoe trap Edom op Israel? Vers 11, hulle ondersteun die aanvallers wat Israel van sy rykdom beroof. Vers 12, hulle verlekker hulle in Juda se wegvoering en ballingskap. Nog vers 12, hulle praat groot as hulle broersvolk uit hulle land van erfenis verdryf word. Vers 14, hulle gaan self so ver om met geweld toe te slaan deur die vlugtende Israeliete op die ontsnappingsroutes voor te lê en uit te roei. Edom trap op sy broersvolk Israel. En baie jare later gaan Edom nog 'n slag hard trap op Israel as Christus gebore word. En dan kom ons by Lukas 2, 'n bekende geskiedenis. Herodes is koning in Juda. Hierdie Herodes is nie Israeliet nie. Hy is 'n Edomiet. En hy doen alles in sy vermoë om die verlosser wat gebore is dood te maak. Kindertjies onder 2 jaar in Bethlehem word voor die voet doodgemaak. Dit is skrikwekkend, as mens dink hoe dit moet wees. Herodes haat Israel. Hy haat die Messias wat uit Israel moet voortkom. En so sien ons die lyn dwars deur die Bybel, broeders en susters. Genesis 25, Esau trap op sy eersgeboorte reg. Obadja, Edom trap op Israel. Matteus 2, Herodes trap op Christus. Esau, Edom, Herodes. Al drie ken die Here, die Almagtige. Al drie verset hulle teen God. En hulle mors met Godse volk. En dis waarmee die erns vir ons verduidelik word, die erns van hierdie saak. En met die erns van Edomse onreg word die kerk van Christus deur al die eeue gekonfronteer. Daar die Edoms gees, dit brand vir eeue lank binne die geleedere van die moslims. Moslims weet baie goed wie Jesus Christus is. In hulle Koran gee hulle ten volle erkenning aan Christus' bestaan, sy optrede. Maar hulle verwerp die feit dat Jesus Christus die enige gebore seun van God is. Hulle misken dat hy die verlosser is. Die profeet Mohammed is Jesus Christus' meerdere, so glo hulle. En daarby staan hulle. Dis nie vir hulle teorie nie. In die oë van die moslims is Christene, heidene. Jy moet 'n heilige oorlog teen hulle verklaar, 'n jihad. Dus, broeders en susters, soos Edom in die dae van Obadja en Herodes in die dae van Christus' geboorte, skroom die moslim van vandag nie om Christene te ruïneer nie. Hulle skroom nie om die wapen op te tel en die Christendom met geweld uit te roei nie. Sê die geskiedenisboeke oor die opkomst en die verspreiding van die islam oopmaak, dan bemerk jy dat dit 'n godsdienst is met 'n geweldige bloedspoor. In ons eie dae word dit bevestig. Moslim militante wat ooral in die wêreld opstaan, tot so naby as hier in die noorde van Mosambiek. En is nie net by die moslims wat hierdie gees woed nie. Hoe dikwels word die kerk van Christus nie met venijn aangeval nie. Daar word gepraat, geskinner, gelaster. Deur mense wat so goed weet wat binnen die kerkmure aangaan. Mense wat self op 'n stadium lid van die kerk was, maar hulle rug daarop gekeer het, hulle rug op God gekeer het. Hulle spoeg vuur oor die kerk en die Here van die kerk. Dikwels neem die media daarin deel. As daar in kerklike geleedere iets negatiefs gebeur, dit vang die oog, dan sal daar in geur en kleur verslag oor gedoen word, oor die fynste detail van die gebeure. Die naam van God Almagtig word belaster. Daar word nie sommer minagtend na Allah of Mohammed of Boeddha in 'n film of in 'n trefferliedjie verwys nie. Maar die naam van die enige ware God en sy seun Jesus Christus, die naam bo alle name, dit word met smaak in die theater en op die muziek verhoog deur die modder gesleep. Waarom? Met watter gevolge? Wie word in die proses bygekom? Wie word onreg aangedoen? Toe Esau sy eersgeboorte reg verag het, het hy God verag. Toe die Edomiete die verbondsvolk Israel vertrap het, het hulle op die verbondsgod getrap. En net so sê alle afgodsdienaars en skeurmakers in die kerk en lasteraars op straat die stryd teen die Here aan. Dis wat Obadja vir ons wys in sy profesie. Hier aan die oppervlak ervaar ons 'n stryd met wapens en geweld. Ons beleef in sekere opsigte 'n stryd om oorlewing wanneer mense in die grendelstaat hulle werk verloor, wanneer die salariskrane onverwags toegedraai word, wanneer plunderaars nog afbreek wat oor was. In alle beroepe en rigtings is daar 'n stryd om standaarde te handhaaf. Daar is 'n voortdurende stryd in die onderwys, wetgewing oor verpligte onderrig van die evolusieteorie, die wegskuif van gesonde dissipline. Al daardie dinge laat ons besef, saak is op die helling. Hierdie beplande PIPEDA wetgewing om enige iets wat nie met sogenaamde menseregte ooreenkom nie tot strafbare haatspraak te verklaar. Dit laat 'n mens insien hoe ver is ons in die eindtyd in. Die woord van God en die kerk van Christus wat daar die woord moet uitleef en bedien, hulle mond moet gesnoer word met wetgewing as dit nodig is. Is die dinge wat ons hier aan die oppervlak beleef. Ons voel dit, ons hoor dit, ons ervaar dit. Maar wat sit daar agter? En wat sit daar onder? Wat is die diepste drijfvere wat hierdie deur mekaar mensdom in beslag neem? En die antwoord op daardie vraag vind 'n mens nie sommer so in die samelewing nie. Daar word baie oor geredeneer en gedebatteer en gefilosofeer, maar in die woord lig die Here die sluier. Obadja plaas sake in perspektief. Die onreg van Edom gaan aan en aan en aan tot op die dag van die wederkoms. Satan met sy magte hou nie op om die Christendom en die Christen te intimideer en te vertrap nie. Hy sal nie klaar kry om Christus te verklein neer en belaglik voor te stel nie. Nou wat moet ons daarmee maak? Dit klink nie goed nie. Allereers verwag die Here dat ons ons oë daarvoor sal oopmaak. Moenie jouself blind staar teen al die dinge wat jy sien op televisie en lees in die koerant nie. Wees daarvan bewus dat die groot stryd in hierdie lewe tussen geloof en ongeloof gewoed word. Satan teen God. In die politiek, in die ekonomie, in die onderwys, in die regstelsel, in die neerlê van sekere wette, in jou persoonlike lewe. Moenie die skerp punt van die stryd elders soek nie, want dan kyk jy by die vyand verby, broeders en susters. Dis die eerste wat die Here vir ons verwag. Kyk waaroor gaan dit. En nou verwag hy verder, dat ons hierdie stryd in 'n baie groter konteks sal sien. Die Gees van God verlig ons gedagtes om terug te kyk in die verlede en raak te sien dat dit wat vandag met ons gebeur nie nuut is nie, is nie onverwags nie. Ons voorouers het al die stryd gestry wat ons vandag het. Ons nageslagte, as God het beskik, sal het ook nog stry. En dan verwag die Here dat ons die uiteinde in die oog sal hou. Ons moet vorentoe kyk, die toekoms in. En die profeet Obadja wys die rigting aan. Hy vestig ons in die slot van die teks op die Here, die regverdige koning, wat die oordeel oor Edom gaan voltrek. En daarmee sluit ons af. Vers 15. Die dag van die Here is naby oor al die nasies. Die dag van die Here, so 'n bekende uitdrukking by die Ou-testamentiese profete. Dis die dag wanneer die Here gaan oordeel. Die dag van sy toorn. Op die dag van die Here gaan die volke en nasies verantwoording moet doen oor hulle doen en late. Edom ook. Obadja het jare gelede bekend gemaak wat Edom te wagte gaan wees op die dag van die Here. Soos jy gedoen het, sal aan jou gedoen word. Jou daad sal op jou hoof neerkom. Edom is regverdige vergelding te wagte. Al die geweld, die geplunder, die bloedvergieting, die uitbuitery, die rugstekery, die vernedering, die grootpratery waarin Edom hom skuldig gemaak het, dit gaan terugbetaal word in gelyke munt. Wanneer breek die dag van die Here aan? Wanneer gaan God hom op Edom wreek? Wat Obadja betref, is het 'n dag in die toekoms, hy profeteer. Vir ons in die jaar 2021 is die dag van die Here, en sover dit Edom aangaan, verlede tyd. Die volk Edom bestaan lank al nie meer nie. En as ons dan die profesie van Maleagi lees, dis 'n hele paar jaar na die profesie van Obadja, dan kom jy achter dat op daardie stadium dit klaar was met Edom. Die oordeel oor Edom is klaar voltrek omtrent 120 jaar nadat Obadja geprofeteer het. Vandag kan jy op 'n wêreldkaart gaan soek vir Edom en jy kry hom nie. Waar Edom destyds was, is Jordanië vandag, 'n land net oos van Israel. Maar broeders en susters, dis nie al nie. Met die dag van die wederkoms, dan kom die finale oordeel. Nie net oor Edom nie, maar oor almal wat 'n spel met die Here speel. En daaroor profeteer Obadja eweneens. Die slot van vers 10 verwys na Edom wat uitgeroei word vir ewig. Vers 16, net soos julle gedrink het op my heilige berg, sal al die nasies gedurig drink. Ja, hulle sal drink en swelg, en word asof hulle nooit bestaan het nie. Een mens sit daar as jy dit hoor. Edom het 'n heildronk gedrink op die tempelberg in Jerusalem, die dag toe sy broers volk Israel finaal van die kaart afgevee is. Edom vier fees, een heidense fees, want hy het gedink, dis klaar met die volk van God. Die oorblysel van Israel kon niks aan Edom doen nie, maar uit die hemel sien die Here, en die Here sweer wraak in sy heilige toorn. Edom wat so lustig 'n heildronk gedrink het, gaan tot in ewigheid drink. Nie 'n oorwinningsdrank nie, maar die beker van God se toorn, die beker van sy grimmigheid, waaroor dit gaan op Psalm 75. En van daardie beker het ons Here Jesus Christus gedrink in die tuin van Getsemane. Dis 'n skrikwekkende beker. Christus, ons middelaar en verlosser, bid selfs dat hierdie beker by hom moet verbygaan. Maar hy moes dit drink. Hy moes dit tot op die bodem drink, tot behoud van almal wat in hom glo. En almal wat nie in hom glo nie, hulle moet die beker self drink. En dis beeldspraak, gemeente. Die betekenis is duidelik. Wie Christus nie in geloof as verlosser aanneem nie, sterf die ewige dood in die hel, drink die beker. Is almal te wagte wat in die Edoms gees vandag onreg pleeg teen die volk van God. Hierdie vooruitsig is skrikwekkend vir almal wat nie erns maak met die Here nie. Maar almal wat in die geloof in Christus lewe, word diepgaande getroos. En dit moet ons dra van dag tot dag. Want die onreg word gepleeg. En mens moet in sulke omstandighede oppas om nie eie magtig middele aan te wend en dat jy jouself nie wreek nie. Selfs in ons gedagtes moet ons waak teen wraak. Moenie opruiende politici en dwaase maghebbers in jou gedagtes verwens nie. Al voel jy hoe verontreg en kwaad oor alles wat hulle doen en sê, moenie afdaal na hulle vlak nie. Die wraak kom die Here toe. Hy gaan dit doen. En die Here weet baie goed wat ons beleef. Hy sien precies waar daarop getrap word op die volk van hom. En hy gee ons krag waar ons kan om teen onreg op te staan, dan moet ons ook. Ons kan nie meer die water oor die akker laat loop nie. Maar toch, die dag van die Here kom, dat al die onreg aangespreek word. Die wat nou met moord wegkom, sal nie dan met woord wegkom nie. Hulle wat nou probeer om met goddelose wetgewing die wet van God te breek, sal voor die regterstoel van God moet erken dat hulle dit gedoen het. Hulle wat nou die Heer van die leerskare verag, sal van aangesig tot aangesig voor hom moet verskyn. Hulle wat nou teen die Seun van God in opstand kom en hom belaglik maak, sal rekenskap moet gee. Alle knieën sal voor God buig, ook die knie van die mees geharde ongelowige en cynische spotter. Leef uit hierdie wete, gemeente. Leef getroos, versterk, bemoedig. Leef eerlik, opreg, standvastig. Leef uit die geloof in Jesus Christus, in wie ons die lewe het, tot in ewigheid. Amen. Onse Vader, U laat ons moed skep, U gee rigting, U maak helder en duidelik wat besig is om te gebeur in ons wêreld. U wys ook waarop alles afstuur. Ons is nie in die donker nie, ons hoef nie te raai en te wonder nie. Ons weet presies, en ons bede is dat U ons met hierdie sekerheid sal vasmaak in die lewe wat ons elke dag moet leef. Die besluite wat ons neem, hoe ons reageer op die nuusgebeure, gee dat ons sal moed skep, mekaar sal versterk en bemoedig, mekaar ook sal vermaan as ons pessimisties en donker raak in ons gedagtes. Help ons Here, dat ons onsself nie sal blind staar teen die dinge wat ons met ons ore hoor en met ons oë sien nie. Ons bid dat U ons in die geloof sal versterk en dat ons as kerk van ons Here Jesus Christus ons taak sal nakom om die lig van die evangelie te laat skyn in hierdie donker wêreld. Ook al is dit tot nog meer woede wat ons ontketen en ook al maak dit mense briesend kwaad, ons is dit te wagte. Gee ons genade om te bly by wat geskrywe staan en nie vir 'n oomblik daarvan af te wyk nie. Wil U met ons wees in hierdie dag, seën ons met 'n heerlike rusdag, sodat ons naby U mag lewe en ook vanaand weer eendragtig mag saamkom in die erediens. Hoor ons, Here, en luister na ons gebed om Christus wil. Amen. Daar is geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder, vir die kerkkas en vir die diakonale sorg. U kan dit direk na die erediens doen by wyse van elektroniese inbetaling. En dan gaan ons nog ten slotte sing van 'n ander beker. In Psalm 75 is dit die beker van God se toorn. In Psalm 116 is dit die beker van danksegging, die kelk van heil. Wat kan ek die Here vir al sy guns vergeld? Wat kan ek hom bring uit dank vir sy genade? Ek sal hom prys vir sy verlossingsdade en by die kelk van heil sy naam vermeld. Vers 7, 8, 9 en 10, Psalm 116. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede in Christus. Amen.